ไปในพุทธศาสนามันเป็นศาสนาวัตถุที่ถาวรก็คือที่ดินเมื่อมีที่ดินแล้วก็มีศาลามีโบสถ์วิหารมีกุฏินะเป็นของพุทธศาสนาสืบไปแล้วก็พวกเราก็เป็นผู้ที่มาบำรุงในด้านปัจจัย4นะในพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเราทำไว้เป็นประจำในใจของเรานี่ใจเนี่ยใจของเราเนี่ยที่ดีที่งามนี่แหละเราก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าทำแล้วจะไปสู่สวรรค์นะเมื่อคืนก่อนธรรมาได้สนทนากับพระท่านพระท่านมาจากต่างประเทศนะบางครั้งโยมพ่อก็มีศรัทธาในศาสนานะศาสนาคิดมากเชื่อเรื่องสวรรค์นรกเหมือนกับชาวพุทธของเรานี่แหละเชื่อเรื่องสวรรค์นรกนะทำดีได้ดีก็จะไปสวรรค์ทำไม่ดีทำชั่วก็จะไปนรกเนี่ยนะหรือว่าบางคนนั้นก็จะไม่เชื่อเรื่องของนรกสวรรค์นะเป็นเรื่องงมงายก็เหมือนคนชาวพุทธของเราก็เหมือนกันนะบางคนก็ไม่เชื่อก็มีนะนะหรือว่าคนเกิดประเทศไทยชาวพุทธโดยทะเบียนเนี่ยก็จะไม่เคยเชื่อให้ความเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยเรียกว่าทั้งเรามันถูกปลูกฝังมายาวนานจากบรรพบุรุษประมาณนั้นจากบรรพบุรุษที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ฝังในความรู้สึกศรัทธาความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมานานนะคนสมัยเก่านะคนสมัยใหม่เกิดขึ้นมาก็อาจจะจางไปค่อยๆจางไปจางไปนะเพราะว่ารับเอาวัฒนธรรมในด้านวัตถุนะมากก็จะมองเฉพาะในสิ่งที่เป็นภายนอกไม่ได้มองเข้าไปถึงในสิ่งที่เป็นในด้านของจิตใจนะมีสมัยหนึ่งที่หลวงปู่ชาท่านไปสร้างวัดใหม่ๆก็มีโยมคนหนึ่งชื่อโยมพ่อใหญ่หนูแกก็ไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นะแกไม่เชื่อแต่แกก็นับถือพวกวิญญาณนะเพราะแกจะไม่เชื่อมาเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพุทธศาสนาแล้วมันร้อนแกก็มาโต้ว่าถ้ากับหลวงปู่ชาเลยนะมาถามเรื่องนี้นะนรกสวรรค์มีจริงทำไมไม่มีการแสดงออกมาให้เห็นให้รู้หลวงปู่ชาก็เรียกว่าท่านปฏิบัติมาตามพระบรมครูอยู่แล้วนี่ท่านก็บอกว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีแต่ปัจจุบันนี้เราทำความดีนะทำความดีก็ได้สุขในปัจจุบันแล้วถ้าไม่มีนรกสวรรค์เราก็ไม่ขาดทุนอะไรแต่ถ้ามีเรื่องของนรกสวรรค์ผลบุญที่เราทำก็ย่อมจะได้รับย่อมจะมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีปัจจุบันเราก็ทุกข์ถ้าพบข้างหน้ามีอีกเราไปตกนรกอยู่ในภูมิอสุรกายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นเราปัจจุบันนี้เราทำดีจะไม่ดีกว่าหรือนะพ่อใหญ่หนูนี่ก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจเขาเป็นอาจารย์ที่อยู่ในบ้านประชาชนก็เริ่มใส่เขามีอะไรก็ต้องไปถามพ่อใหญ่หนูคนนี้แหละนะก็เรียกว่าเป็นเจ้าวิธีต่างๆนี่แหละนะแต่ยังไม่นับถือว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาก็เลยสมาทานนะสมาทานเป็นจศีลนี่แหละนะพุทธังธัมมังสังฆังนับถือว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลังคาบ้านเขาเนี่ยมีเสียงเกลียวกล่าวไปหมดเลยนะเราร้อนกันไปหมดเลยแหละทั้งบ้านแต่ว่าพระยายหนูคนนี้ก็มีความอดทนไม่เปลี่ยนตายก็เป็นตายไปกันน่ะในที่สุดแล้วเหตุการณ์ร้ายๆก็ผ่านไปเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามั่นคงมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้แม้แต่ว่าคนไทยก็ดีเกิดเป็นชาวพุทธแต่ว่าใจยังไม่ได้นับถือจริงๆนี่แหละนะก็มีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่ชาวต่างประเทศเขานะที่เขาไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ก็เป็นธรรมดาแหละนะแต่บางทีโยมพ่อโยมแม่ก็นับถือศาสนาคิดอย่างเคร่งครัด แต่ก็ลูกชายก็มาบวชในศาสนาพุทธเห็นว่าเป็นทางที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือมีว่าละอุปาทานได้โยมแม่ของพระบางทีก็อธิษฐานจิตทำความดีขอให้ลูกนี้เปลี่ยนใจเถอะนะมานับถือนอกศาสนาเนี่ยมาบวชเป็นพระเนี่ยเห็นว่าจะตกนรกแล้วนะมานับถือศาสนาอะไรไม่รู้จักนะจะเป็นทางตกนรกแต่ว่าแม่เนี่ยนะคิดว่าทำดีอย่างนี้จะไปสวรรค์น่ะเพราะว่าเป็นธรรมดาว่าศาสนาต่างๆเขาก็ต้องกันเอาไว้ไม่ให้คนมานับถือศาสนาอื่นเพราะอะไรเพราะไปนับถือศาสนาอื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าศาสนานั้นเขาจะชักนำไปที่ไปดีหรือเปล่าสอนดีหรือเปล่าแต่ศาสนาของเขาเองนี่ก็เชื่อมั่นว่าสอนดีไปสวรรค์นะแต่ศาสนาพุทธของเราก็สอนขึ้นไปอีกจากสวรรค์แล้วก็สอนให้เป็นพรหมก็มีสอนให้เป็นอริยบุคคลหรือถึงนิพพานก็มีถ้าจิตเนี่ยนะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8และเป็นคฤหัสถ์ก็ตามก็สามารถปฏิบัติได้เริ่มต้นได้เพราะการเริ่มต้นที่เรามีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยนะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจปฏิบัติแล้วนะมีทานเป็นปกติตามกำลังศรัทธาของเราไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนเองเมื่อเรานี่มีกำลังจิตที่มั่นคงแล้วในเรื่องการให้ทานเราก็ขยับจิตของเราให้สูงขึ้นไปในการสมาทานศีลนั้นศีลนี้สำคัญถึงแม้ว่าเราจะมีความโลภมีความโกรธความหลงอยู่ก็เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเรามาปฏิบัติความโลภโกรธหลงจะหมดไปเลยนะไม่ใช่หมดไปทีเดียวเลยอันนั้นบารมีเราต้องเต็มแล้วนะถ้าเรายังไม่เต็มโลภโกรธหลงยังมีอยู่ก็อดทนเอาไว้อดทนไว้ก่อนอดกั้นเอาไว้ก่อนเบื้องต้นเพราะความอดทนอดกั้นเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์ทีเดียวนะเมื่อเราสํารวมจิตของเราสํารวมกายวาจาของเราอยู่ในศีลได้นะการปฏิบัติของเรานี่มันก็จะก้าวหน้าไปละเราก็จะดูจะรู้สึกเห็นอารมณ์ในจิตใจของเรามีอารมณ์เป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะเราก็จะปฏิบัติได้การปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาปฏิบัติอยู่ที่วัดละมาที่วัดนี้ก็ดีก็คือมาฟังอุบายวิธีที่จะดำเนินจิตของเราไปสู่ในความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแม่น้ำคงคาก็จะไหลลาบล่วงไปสู่ทะเลมหาสมุทรหรือประเทศเราก็แม่น้ำเจ้าพยานะก็จะไหลลงไปสู่ในท้องทะเลมหาสมุทรถ้าเราปฏิบัตินะปฏิบัติตามนี้แล้วไม่ไปติดในสิ่งใดแล้วก็จะไหลลงไปสู่พระนิพพานแน่นอนนะเหมือนไม้ไผ่ลำหนึ่งนี่แหละถ้าไม่ไปติดฝั่งซ้ายไม่ไปติดฝั่งขวานะไม่ติดอายตนะภายในภายนอกไม่ไปติดในความเพลิดเพลินอยู่นะไม่ได้ไม้นั้นไม่ได้จมลงไปในท้องน้ำซะก่อนหรือไม่ได้ผุพังไปก่อนอย่างเงี้ยไม้เนี่ยก็ต้องไหลลงสู่ในทะเลมหาสมุทรนะจิตของเรานี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ติดในความยินดียินร้ายนะจิตของเราเนี่ยปฏิบัติแล้วต้องไหลลงไปสู่พระนิพพานต้องเห็นธรรมะแน่นอนให้เราภูมิใจว่าสิ่งที่เกิดได้ยากคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์จะมาตรัสรู้นั้นเป็นของยากไม่ง่ายไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่แล้วเราจะมาเจอคำสอนของท่านนะพวกเราเหมือนกับเราต้องการสมมติว่าเราเดินทางเอาสิ่งในโลกนี้เอาเป็นทองคำสมมตินะหาได้ยากในโลกนี่แหละที่จะเอามาเป็นของเราเนี่ยถ้าเราไปเจ อทองคำเป็นภูเขาเลยอย่างเงี้ยนะเป็นภูเขาเลยเนี่ยเราจะมีความพยายามจะเอาทองคำจากภูเขาเนี่ยออกมาไหมเราต้องพยายามทุกวิธีการที่จะเอาทองคำออกมาใช้สอยให้ได้เพราะเป็นทองคำทั้งภูเขาเลยเนี่ยนะภูเขาเป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยลึกลงไปใต้ดินอีกโอ้จำนวนมากมายเลยเนี่ยนะ อันนี้ก็ยังเป็นรูปเปรียบเฉยๆแต่ว่าก็ยังเจอได้ยากซะแล้วในโลกเนี่ยใช่ไหมแล้วสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เราจะมาพบง่ายๆเราจะมาพบคำสอนของท่านได้ง่ายๆเลยนะที่พระองค์จะมาตรัสรู้เนี่ยเมื่อเรามีโอกาสจะได้พบคำสอนองค์สมเด็จพระชินวรแล้วเราต้องไม่ประมาทละไม่ประมาทละเมื่อเราได้พบแล้วเราต้องพยายามปฏิบัติละปฏิบัติยังไงอ้าวมีความโลภต้องพยายามละมีความโกรธก็พยายามละมีความหลงก็พยายามละคือเรามีความเพียรเรียกว่าเพียรชอบในองค์อริยมรรคใช่ไหมสัมมาวายาโมความเพียรชอบถ้าจะไปด้วยกันทั้งหมดนะเมื่ออกุศลไม่เกิดก็พยายามอย่าให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำยังไงอ่ะมันเร็วความคิดมันก็เร็วเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพยายามละพยายามไม่คิดเปลี่ยนความคิดเป็นคิดที่ดีคำพูดก็อย่าให้พูดไปในทางที่ดีทำในทางสิ่งที่ดีนี่เรียกว่าเพียรชอบแล้วสิ่งที่เราได้ทำความดีไว้แล้วเช่นให้ทานเราก็พยายามประคับประคองทำเอาไว้เป็นประจำเรามีศีลก็พยายามรักษาไว้เป็นประจำนะเมื่อเรามีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นอารมณ์ของกุศลและคุณงามความดีที่เราได้สร้างเป็นกุศลก็พยายามรักษาไว้อันนี้เรียกว่าเพียรเนี่ยความเพียรชอบต้องมีความเพียรนะต่อวิริยะทุกขมัจเจตินะคนเราจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามคงไม่ได้การศึกษาที่เราผ่านกันมาแล้วก็ต้องมีความเพียรบางคนสติปัญญาอาจจะไม่เก่งมากแต่ความเพียรมากความเพียรพยายามมากก็สำเร็จนะในศิลปะวิทยาการต่างๆได้นะการทำงานทั้งหลายก็ต้องมีความเพียรบางคนที่สำเร็จในหน้าที่การงานทั้งหลายก็สำเร็จด้วยความเพียรพยายามทั้งนั้นนะดังการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจะยิ่งจะยากกว่าเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของกิเลสหรืออวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะธรรมชาติของอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันจะชักนำจิตของเราให้มีความเพียรนะความเพียรน้อยลงถ้าใจของเรามันไปติดอยู่ในสิ่งใดแล้วการสร้างความดีมันก็น้อยลงทั้งนั้นอย่างว่าเราติดในความสุขเราจะมาวัดมาให้ทานฟังธรรมก็ยากนะต้องเสียสละบางทีนะญาติโยมมาเนี่ยฟังแล้วเนี่ยโอ้มีศรัทธามากสังขารร่างกายนะก็เจ็บป่วยแต่ว่าอยากจะได้บุญอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลต้องก็พยายามมาแม้ว่าร่างกายจะเจ็บจะป่วยจะไข้ก็พยายามทำความเพียรพยายามสร้างความดีนะพยายามมาทำบุญเพราะว่าเชื่อในเรื่องของบุญแล้วอะบุญคือความสุขใจสบายใจสัมผัสกับบุญได้แล้วในใจนะอย่างนี้ไม่ใช่จิตปกติธรรมดาเป็นจิตของเทวดานะจิตของเทวดานะมนุษย์สาเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเนี่ยถ้าทำบุญแล้วมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจตรงนี้ใจเป็นเทวดานะใจเป็นธรรมดาใจสูงขึ้นไปละเป็นเทวดานะเมื่อเราเป็นเทวดาด้วยการให้ทานเราก็ต้องทำก่อนทำบุญทำทานตามคำสอนองค์พระชินวรก่อนนะเมื่อเราทำบุญทำทานไปแล้วเราจะละความโลภไปทีละน้อยละน้อยจนถึงวันหนึ่งเราก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออเราจะโลภไปไหนล่ะนะชีวิตเกิดขึ้นมาก็ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยในที่สุดน่ะก็แก่ก็เจ็บในที่สุดก็ต้องตายร่างกายนี้เมื่อไม่แน่นอนอย่างนี้นะนั่นเราจะสะสมวัตถุสิ่งของเงินทองเอาไปทำไมเงินทองเท่าภูเขาเงินทองเท่าโลกนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรในเมื่อเราต้องตายนะเราเอาไปไม่ได้เราจะจากโลกนี้ไปอีกไปโลกข้างหน้าเราจะเอาไปได้ไหมไปไม่ได้ถ้าผู้ฉลาดก็ทำตามพุทธเจ้าสอนมาก็มาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์นะทำบุญสร้างศาสนวัตถุเอาไว้บุญนั้นมันอยู่ที่ใจศาสนวัตถุทั้งหลายนะมันก็เป็นของโลกก็อยู่กันในโลกนี้แหละในบุญนั้น อยู่ที่ใจของเราแล้วนะบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการภาวนานี่นะซึ่งอาตมาก็เทศไปก็เป็นอุบายวิธีในการที่เราจะให้เราไปภาวนาทำบุญให้เกิดขึ้นเมื่อบุญเกิดขึ้นจะพัฒนาใจตรงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นไปเป็นใจของมนุษย์ใจของเทวดาใจของผมแล้วเราก็เห็นอริยสัจสี่จะเป็นใจของพระงั้นเราเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทางจิตใจก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเนี่ยไม้ไผ่ลำหนึ่งแล้วก็เจาะรูไว้นะแล้วก็ลอยอยู่ในทะเลมีลมพายุพัดไปพัดมาทั้งสี่ทิศเนี่ยนะทั้งสี่ทิศเลยเนี่ยแล้วก็หลายหลายร้อยปีนะมีเต่านี่ก็ตาไม่ดีตาบอดจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะเอาศีรษะของเขาเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่เราเจาะรูไว้เนี่ยมันจะได้ไหมมันจะยากหรือง่ายคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในจิตใจไม่ง่ายนะนะไม่ง่ายน้องปูชาเคยถามท่านบอกว่านี่25ปีแล้วที่สร้างวัดหนองบัวพงมาแล้วก็เทศมา25ปีแล้วพวกเรามีใครจะตั้งใจรักษาศีล5ตลอดชีวิตมั่งปรากฏว่าเงียบท่านบอกว่าเงียบเลยไม่มีใครกล้าเหมือนกันทำโอ้นี่เห็นไหมมีใครกล้าจะยกมือว่าจะถือศีล5ตลอดชีวิตเงียบอย่างนี้เป็นต้นนั่นไม่ใช่ง่ายเลยนะงั้นถ้าพวกเราเนี่ยตั้งใจละจะรักษาศีล5ตลอดชีวิตเนี่ยแต่ว่าบางครั้งมันพลาดไปบ้างผิดไปบ้างก็ตั้งใจนะที่จะให้อยู่ในศีล5ก่อนอันนี้แหละนะก็เรียกว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะมนุษย์ที่สมบูรณ์นี้เราสร้างความดีใจจะได้เป็นเทวดาสูงขึ้นไปนะความจำพวกนี้วันนี้แหละเราก็มาบำเพ็ญมาปฏิบัติก็เรียกว่าขออนุโมทนาในศรัทธาของญาติโยมทางใกล้ทางไกลทุกๆคนนะอานิสงส์แห่งความดีขอให้มีความสุขความเจริญนะเจริญพร